Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, prisrčen pozdrav oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri bo danes naš sogovornik profesor dr. Stane Granda. Gospod profesor, lep pozdrav.
Dobar dan.
Sicer sva nadaleč, vsak na svojem koncu, a hvala Bogu, tehnika omogoča povezavo. Pri pogovoru boste sodelovali tudi vi, dragi poslušalci, seveda, če boste želeli. Naša številka je 01 512 10 00. Danes je god apostola Andreja, ki je glavni zavetnik mariborske nadškofije. Pred dnevi se je nadškofija poslovila od svojega apostola, upokojenega mariborskega pomožnega škofa Jožefa Smeja. Opravičeno smemo reči, da je bil to velik mož, velik Slovenec. A poročanje o njegovi smrti, pogrebu in njegovem bogatem življenju je bilo v naših medijih zelo skromno. Ne morem mimo primerjave, da pa je bilo veliko, če ne kar ogromno poročanja o smrti nogometnega zvezdnika Maradone. Kaj menite, gospod profesor, zakaj takšen mačehovski odnos do naših ljudi? Ali je to zgolj zato, ker so bili služabniki cerkve?
Mislim, da gre za dve stvari. Prvo je tista velika tragedija Slovencev, to je samozaničevanje, ki je že zelo staro. Ravno te dni nekaj študiram v zvezi s slovensko zgodino, tam dogajanje okrog 1800. In imate primere, ko so že takrat tožili na temi problemi, kako Slovenci zaničujemo sami sebe, lastne ljudi, v nebo pa poveličujemo tudi tiste, ki pač izstopajo po nekih stvarih, ki niso jih, bi rekel, večas človeškemu rodu. Dobro, zdaj, to je en moment. Drug moment pa seveda je tudi ta, da če bi bilo skofen Smejan kaj narobe, bi gotovo poročal od zjutraj do poznega večera, pa vsako priliko bi to izrabil, da bi ga blatil. Namreč priča smo ne samo obračunavanju z aktualno vlado, priča smo tudi obračunavanju s cerkvijo na vseh možnih in nemožnih načinih. Če hočete že, kašče so bili sam napadi zaradi smreke, ki je bila danes postavljena na trgu svetega Petra in tako naprej. Torej, včasih imam celo občutek, da je v mnogih ozirih slabše, kot pa je bilo tam v 50-ih letih, ko pravzaprav se je tako tudi blatilo, ampak danes se pravzaprav blati še na veliko grši in bolj umazan način. In jasno je, da je bil žrtv tega tudi škof Smej.
Profesor Granda, ne more mimo še enega razočaranja zaradi poročanja medijev. V mislih imam stoletnico rojstva nadškofa Alojzija Šuštarja. 16. novembra je bilo. Tudi o njem naši mediji niso zmogli kaj več kot kratke novice. Pred obletnico je bil pripravljen simpozij, ki je z različnih zornih kotov osvetlil njegovo življenje in poslanstvo, tudi njegovo pomembno vlogo pri naši osamosvojitvi in pri mednarodnem priznanju Slovenije. V vseh 30 letih se je le redko kdaj slišalo priznanje nadškofu Šuštarju. Ta molk zato tudi ob obletnici njegovega rojstva. Kakšen je vaš komentar?
Ja, zdaj sem pa spustil na malo grd nivo, ampak se že vnaprej upravičujem. Znano je, o tem imamo celo osebno pričevanje Francija Feltrina, kako je Kučan preprečil, da bi se slišal glas nadškofa Šuštarja ob slovenski osamosvojitvi. Torej, to ni izmišljotina, to je pričevanje človeka, ki je slišal, ko se je Kučan drl na tehnika, ki ga ni dovolj v Bogu. No, to se pravi, moram reči, da sem jaz na nadškofa Šuštarja še posebej navezan, tudi zaradi tega, ker je bil pač moj dolenjski rojak, pa tudi osebno sva se poznala, kar nekaj sva se tudi pogovarjala, pravzaprav še največ v Rimu, in to je bil res en iz izjemnih ljudi, predvsem pa je bil to evropski format človeka, kakršnih pri nas ni. In zdaj seveda si morate zavedati, da ljudje, ki se še v Sloveniji komaj uveljavijo, zelo težko priznajo enega človeka, ki je pa v Evropi znan. Ne? In to seveda, tako kot sem prej rekel za škofa Smeja, tako tudi za škofa Šušterja ni to slučaj. Gre pravzaprav za enako kopito razmišljanja in delovanja in take stvari lahko pričakujemo, da se bodo še stopnjevali in nadaljevali.
Že z nadškofom Šuštorjem sva se dotaknila 30. obletnice odločitve slovenskega naroda za samostojno državo. 23. decembra bo. V naši državi pa je kar nekaj krogov, ki poskušajo na različne načine očrniti prizadevanje za samostojnost in ki bi radi v nič dali vse tiste, ki so se za samostojno Slovenije postavili v prve vrste in bili izpostavljena tarča režimu. Po mojem mnenju je med nami zelo navzoče tudi omalževanje naše samostojnosti z neverjetnim poudarjanjem jugonostalgije, ki ni navzoče samo v pogovorih med posamezniki ali pa na družbenih omrežjih, ampak tudi v javnih medijih. Kaj menite, profesor Granda, zakaj je nekateri v naši državi, seveda mislim, da je teh manj, ne večina, a vendar so glasni in odmevni, da jim je tako malo mar za našo samostojnost? Pa tukaj ne gre najbrž za vprašanje brezbrižnosti, ampak celo uničevalnih teženj.
Ja, kdo bi mislil, da so se vnaprej dogovorila, o čem bova govorila, ampak spet moram začeti z malo zgodovine. Pred približno 4 leti je bil sestanek v Poljčah spet nesrečnega Kučana z nekdanjimi visokimi oficiri teritorijalne obrambe, kjer so se dogovorili, da bodo začeli načrtno potvarjati zgodovino, uporabljam, zavesam te besede, ki jih uporabljam, in so potem pravzaprav zahtevali, da se glavne zasluge za slovensko osamosvojitev ne pripišo osamosvojitelju, ampak slovenski teritorijalni obrambi, jugovojski, če hočete, Titovi teritorijalni obrambi, Titovi vojski, predvsem pa partiji, ki je seveda bila alfa in omega, še bolj v vojski kot v civilnem življenju. No, spomnite se potem, ko so imeli proslavo v predlanskem na gospodarskem razstavišču in spomnite se govora predsednika Pahorja, ko jim je jasno in glasno v obraz povedal, da temu ni tako, da tista teritorijalna obramba nima tista iz komunističnih časov, ki je bilo sravnjena leta 68, nima zveze s slovensko samosvitjo. Ne glede na to, da so bili nekateri ljudje in tam in tle. No, ampak od takrat naprej približno, pravzaprav že od samega, od začetka samosvitve in potem dle bolj postaja dogodek osamosvojitev del zgodovine, bolj so seveda trudje tisti, ki so bili pa proti in ki tudi niso verjeli v možnost slovenske osamosvojitve, da sedaj na eni strani to oblatijo, na drugi strani pa oni prevzamejo vodilno vlogo. No? In zdaj pravzaprav lahko sistematično opazujemo spet tudi ob velikih naporih RTV, da se pravzaprav samo osamosvojitev čim bolj umaže, iznakaži, da je se da tretno razredno vlogo, čeprav gre za največji dosežek Slovencev v zgodovini. Ne? In tudi že svoje čase so celo ljudje, zgodovinari, ki so priznali, da je to izključna zasluga Demosa in vseh tistih, ki so Demos podpirali, zdaj pravzaprav to zanikajo. Mi smo danes priča nekemu silnemu, tragičnemu procesu, ki na eni strani zanika vse, kar je slovensko, imate celo med najbolj nerazupitimi, bi rekel, po položajih, na najvišjem položaju zgodovinarje, ki celo zanikajo obstoj Slovencev v zgodovini, pravi, da smo izmišljotina 19. stoletja in potem se to stopnjuje na vseh možnih in nemožnih nivojih. Jaz sicer skušam na te stvari upozarjati, včasih mi že nekateri učitajo, da sem že histeričen glede tega, ampak bodite pozorni, kaj se vse piše, kaj se razglaša po medijih in potem boste videli, da smo pravzaprav v enem zelo nenavadnem, takem tragičnem obdobju slovenske zgodovine, ampak moramo biti optimisti, tako kot so bili takrat pred 30 leti, tako moramo biti tudi danes dobro vidno, zmaga, tako je bilo takrat in tako bo tudi sedaj. Ni pa to prijetno o tem živeti, ko se vse omalovažuje, vse govori se samo v krajah in tako naprej. Vemo pa, da ravno ti, ki najbolj vpijajo v krajah, so pokradali nekaj 10 milijard nekdanjega družbenega premoženja in ga danes skrivajo po kajmanskih in še ne vem kakšnih otokih oziroma finančnih davčnih oazah.
01-512-10-00 je naša telefonska številka, ki jo lahko uporabite, če se želite vključiti v ta pogovor. Z nami je profesor dr. Stane Granda. Gospod profesor, vi ste bili pred leti nekaj časa predsednik programskega sveta RTV Slovenija. Ali ste takrat že zaznali takšno razpoloženje kot vlada danes, da je RTV hiša dejansko zelo proti samostojni Sloveniji, proti vsemu tistemu, kar bi človek rekel, da je normalno in zagovarja zgolj neko levičarsko idejo?
Torej, moram reči, da seveda so se takrat tudi pojavili taki ljudje, sem bilo jih je zelo malo, malo so se prikrili, malo pod odprostice smo jih pa tudi počistili. Ampak ti ljudje, čim smo mi potem odšli z prizorišča, so takoj prišli nazaj. Med njimi imate celo nekatere, o imenih ne bomo govorili, ker dokazal ni, ampak že takrat sem na televiziji slišal, da je celo za bivše sodelovce vojaške obveščevalne službe. No, moram pa vam povedati po prvici, da velika večina, upal bi se trditi, celo kar tam 95% delavcev in uslužbencev so silno v redu ljudje. Delovni, skromni, nenavadno požrtvovalni, imate potem pa seveda eno mehno skupino, občutek manj, da zdaj so v tej skupini ženske v večini, pravzaprav mi tako tudi nekateri sporoči za RTV, kar nekaj stikov imam še, ki pravzaprav plujejo po vsem tem in smo priča pravzaprav neki oski kliki, ki pa vse komandira. To je tako pravzaprav, če vi lahko še nekaj tako dobro skuhate, če ga polomte soljo ali pa začimbo se vse, je ves vaš napor za način. Tle smo pravzaprav priča nekemu podobnemu. Kolektiv in večina delavcev se silno trudi. Neka majhna skupinica, ki pa ima zelo privilegiran položaj. Naj vam povem sam za en primer, da takratni direktor, ki sedaj ne vem, kje je, zanj sem ga zasledil, nekje v javnosti, ampak on je imel takrat šele 6. ali 7. plačo po višini. To se pravi, generalni direktor, pred njim je bilo 6 ali 7 ljudi, novinarjev, od katerih ima saj ena tudi danes pravzaprav. Zelo pomembno beseda pri vsem tem mazanju slovenske realnosti. In prejle sem slišal, ste opazili, kaj ne, ste slišali za knjigo Jožeta Možine, ki je vrhunska zadeva, ama zanimivo, da hiša, kjer je on v službi pravzaprav te knjige, ki je velik dosežek, če hočete, Jožeta Možine kot znanstvenika, pa tudi uslužbencev te hiše, pravzaprav sama je ni dala še ustrezne pozornosti. Pa gre za enega izmed velikih dosežkov slovenskih zemljepisa v zadnjih letih.
Gospod profesor, zdaj imava poslušalko, ki se bo pridružila na enemu pogovoru, to je gospa ja. Marija. Dobar dan.
Lep dobro večer, želim obema spoštovanja.
Dobar dan.
Stane Grande,
ja.
Spoštujem. Zelo se da, da poslušam, ker se res zgodovina. No tako, moje mnenje je pa takšno. Jaz imam občutek, da je o teh ljudeh, ki so potomci komunistov, dobašev, levičari, kar naenkrat tako hudo zlo, tako hudo sovraštvo, zloba, zlo, dejansko zlo. Do vseh nas, kakor pač nismo levičari, do kristijanov, posebno pa še do te vlade, ki jo vodi Janez Janša, do domoljubov, domoljubje je zdaj že skoraj v te države prepovedano, glede samosvojitve bi jo skoraj krat res zatrli, zadnjo sem poslušala, ko je gospa v narekovaju, bom rekla, ker jo njem za gospo, ampak tovarišica Fajonova izjavila, da je v tem momentu škoda za muzej osamosvojitve, ker je škoda denarja, pa je drugo leto 30. obletnica. No in potem sedaj lahko vidimo res, da so tem levičarjem, oziroma tej opoziciji z, pač z svicami z ozadja, ne, dejansko padle maske iz obraza, ampak ne te maske, ki jih moramo nositi proti koroni, ampak tiste njihove maske. In ker je predsednik vlade Janez Janša in ker je seveda osamosvojitelj, do njega tako sovraštvo, da se človek ne more, sploh ne moremo razumeti, da tudi zato, ker je gospod Janez Janša predsednik, oni ne spoštujejo ukrepov proti koroni. To je pa skregano z vsako zdravo kmečko pametjo in to isto je zanč gospa Logarjeva tudi pač dejala, ne? Da čeprav se ne strinjajo z politiko, se to ne bi smelo dogajati. No in pa še tale koalicija ustavnega loka, mislim, da sem prebrala, da je nedavno gospod Dobovšek povedal svoje mnenje, da bi mogli se vprašati, če tole stele ustanavljene te druge koalicije in razdiranje vlade, če sploh to ustavno, da bi mogel nekdo pač to sprošti, je to res možno, ne? V glavnem, mislim, če so tole nadaljevali takšno hudo sovraštvo do nas vseh pravih Slovencev, domoljubov, desničarjev, a je možno, da bi se lahko ponovili, mislim, take hude stvari, pa še to. Ko jih poslušam jih namenoma v državnem zboru, zato ker se ne morem misliti, kakšno obnašanje. Vsi so njihovem govorene sovraštvo, oni lahko zdaj izrečejo pa kar hočejo. Zanič ti so crpecanje kot v vrcih, ne? Nobeden jim nič ne more in enostavno se obnašajo res tako, da so oni so sveti in se lahko obnašajo, lahko mu lahko rečejo kar želijo, nič. To poslanci niso. To ne bi smeli, takšni ljudje ne bi smeli biti poslanci, ko nimajo kulture, nobene kulture. Najlepša vam hvala.
Hvala, gospod Marija. Hvala.
Presvidenje.
Profesor, torej, vaša je beseda.
Torej, gospod Dobovšek je res to rekel, to sem pošel po radu in sicer je rekel približno to, da moramo računati, da so v to vlado rinejo ljudje, ki sploh niso bili izvoljeni, ki jih je ljudstvo zavrnilo. Ne, mi vemo, da ne Karel, ne gospa Bratoškova, nisa bila izvoljena, niti gospa Fajonova ni bila nikoli voljena za slovenski parlament. Torej nikoli ni v tem sklicu, jaz se zdaj ne spomnim, če je vlada v parlamentu. Ampak vidite, to je zdaj en primer. Drug primer pa, tako generalno bi rekel, vse gospa, jaz poznam veliko ljudi, ki so levičari, ki so celo, bi rekel, udbovskega in takega porekla, ne bi vseh dejal v isti koš. Ampak moram reči, da najhujši so pravzaprav tisti ljudje, ki so zgubili privilegije s tem, ko je komunizem padel, oziroma zdaj že bolj potomce za njih in ti pravzaprav ne zbirajo nobenih sredstev, da bi rekel, tiste Slovence, ki smo navdušeni tem, da smo Slovenci in ki smo navdušeni, da osamosvojitvijo, da bi nas sploh tolerirali. Ne, nas pravzaprav enostavno proglašajo v nekem smislu za drugo razredno vlastni državi, ne smemo povedati niti svojega mnenja, ker je to tako razglašeno, da je to politično nekorektno in ne vem kaj. Uprostite, če nekdo reče, da sem jaz debu, meni to ni lušno šič, ampak je res, ker sem res predebu. In če jaz za nekoga rečem, da je ne vem, neumen, je res neumen, sej. Vprašanje, če je samo vsega kriv, ampak pri nas pravzaprav moramo zdaj za določene stvari govoriti samo v rosah in narekovajih, vzemite te demonstrante, ki si lahko poroščajo karkoli, medtem ko, če drugi malenkost tega naredimo nek droben prekršek, naprimer, parkiraš pred hišnimi vrati, ki moraš znositi gor, dobiš takoj velike denarne kazni, medtem ko oni tulijo po cestah, upijajo, razgrajajo, trobijo. To je vse dovoljeno in moram reči, da se včasih sprašujem dve stvari. Prvič, če polovico teh ljudi, ki so uradna oblast, sploh ne dela proti oblasti in drugo pravzaprav, zdaj imamo pri nas že dva pravo. Vzemite to, kar se je zgodilo doktorju Kreku. Jaz se to je nezaslišano, ampak poglejte, že leta 12 tam obeša, nič se ne zgodilo, tle smo brali napise, ubi tega, ubi unga, smrt ne vem komu vsem, v zvezi samo svite, nič se ne dogaja, pa probajte, vi nekaj tazga, zin, da boste videli, da boste v naslednjih 5 minutah vas v Marico odpeljala na kakšen razgovor ali pa nekaj drugega. Torej, neke zelo čudne razmere so Slovenije zdrave in včasih pa ne sam jaz, imam občutek, da smo pravzaprav na pragu državljanske vojne. Zelo so težki časi. In kdor se tega ne zaveda, je, oprostite, slep in gluh. Ampak problem je pač v tem, da ta skupina, ni tako velika, je pa glasna, dobro organizirana, sijajno podprta z nekaterimi mediji, sijajno je podprta, če hočete, pa tudi s kapitalom, ne? Ker ni nobena skrivnost, da to, da te demonstrante in vse te gonijo proti osamosvojitvi in če hočete tudi gonijo proti sedanji vladi, finančno podpirajo najbogatejši Slovenci. Saj vemo, da naprimer časopis Delo privatni lasti in čigavo je, kdo je njegov lastnik in kdo tudi ukazuje, kako in o kom lahko pišejo. Mislim, sem že skoraj preveč povedal.
Zdaj greva naprej, z nami je gospa Marica, dobro večer.
Ja, dobro večer obema, čestitke Radio Ognjišče.
Hvala lepa.
In vam, gospod Franci Trstenjak, lep pozdrav tudi profesorju Stanetu Grandi.
Dobro, veste, hvala.
Je od tja možina ve knjige, bi jaz pa tu povajdala. Jaz sem jo kapila, čeprav ne vidim brat, in sem jo med barvama kapila in jih je že pet ljudi prebralo, pa sem pa zanč en intelektual, ki jo ponudila, ki vajem, da so na druge strane. Pa je rekla, ne, moj mož ima enega kolega, pravi, in me bo vse to, Franka je vse to prešteriral in me bo arestalnočil. Ti ljudje se zatiskajo v oči, v oči.
Marica, hvala lepa, boste poslušali ob sprejemniku, srečno.
Gospa, kaj, če vse veste, da saj ne tudi svetopismo na ogen zmetali in če se spomnim, koliko je šlo po drugi svetovni vojni, zdaj se pripravilo, da bi se postavil spomnik požganim knjigam. Vi ne veste, koliko knjig, koliko knjižnic je bilo po drugi svetovni vojni uničenih in njihova edina napaka je bila to, da so bile ali v latinščini, pa da so pisali o verskih zadevah, ne? Tako da ti ljudje seveda ravno to, da se ne upajo niti knjiga brat. Vidite, kako je pravzaprav so šibki v svojemu prepričanju, ker se enostavno bojijo, da bi izvedeli resnico in takih je žal pri nas ni tako malo. Poznam čuda ljudi, ki določenih časopisov, določenih naprimer Ognjišča, tudi slučajno ne bodo poslušali, ker se enostavno bojijo, ker so šibki v svojemu prepričanju in potem pač rečejo, ne, to ne bomo, to je kmetavzarsko, to je sam za staro ljudi in tako naprej. Ti ljudje so, bi rekel, zelo šibki in ravno potem, če se boji, tega vidite, kako je pravzaprav negotov v svojemu prepričanju, da o znanju niti ne govorim, ker znanja pa nimajo, oni imajo samo to, kar so slišali.
Spremljate.
In taki ljudje začnejo, če jim rečete, čakajte, to je pa malo drugače, jih boste togoj ugotovili, da so zelo šibki, ker začne strahotno upiti nad vami in vas žaliti, ne? In to je, bi rekel, en prvi znak njihove šibkosti in nemoči in neznanja.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Naš sogovornik je profesor dr. Stane Granda. Najin pogovor se je zdaj pridružil gospod Miran. Dobro večer.
Dobro večer obema in spoštovanim poslušalcem. Namreč vse to, kar smo zdaj slišali, vemo tudi, torej vsaj lahko preberemo, da je bilo rečeno tudi, da kaj počne slovenska vojska na svojih misijah, da pobija domačine. Ob vseh teh stvarih, ko ne more nihče nič narediti tem floskulam sovražnemu govoru dobesedno, to pa je sovražni govor, in ko se nič ne zgodi, tudi ko se omalovažuje in zasramuje recimo organizacijo, mednarodno organizacijo, ne? Ja, človek potem se vpraša, pa kdo nam vlada? Tako imenovana globoka država ali smo mi okupirani notranje od te globoke države? Hvala lepa, prosim za odgovor.
Hvala lepa, gospod Miran, srečno.
Torej, zdaj, da bi, če bi bili čisto okupiran, potem idva zra najbrž ne bi govorili, gospod Miran. Ampak mislim pa, da so oni zelo trude, da bi spet prevzeli oblast in to oblast pravzaprav totalno, da bi bilo strogo določeno, oprostite, kaj se bo govorilo in celo kaj se bo mislilo. Mislim, da smo v enih prelomnih časih, ki sicer traja že malo predolgo, ampak vtis imam, da dolgo časa tako norjenje ne bo moglo trajati. Moram reči, da sem pa veliko krat zelo žalosten, ker našli v parlamentu enostavno ne znajo tem falotom parirati. Namreč, včasih je pa tudi treba reči bobu bob in potem tem ljudem zabrusati obraz lažnivc, da poneveraš, po drugi strani bi morali biti pa sve tudi vodstvo parlamenta odločno, bi morali biti pravzaprav tudi, torej najhujša stvari se dogaja na področju tožilstva, ker tožilstvo, kot veste, sploh ne reagira, govori, da je svobodno. Tožilstvo je v zgodovini nastalo, da ščiti državo. Vsakokratno državo, ne pa, da je pravzaprav pri nas pa, je pa glavni generator napadanja in obračunavanja z državo, kar smo pa mi vsi. Dolgoročno je to zelo nevarno in pravzaprav, če se človek sprašuje, vidite, pri enih velikih državah, pri enih Franciji, vse tam imate tudi take, ki bodo vse plovali. Jaz se spomnim Avstrijo, ki jo bolj poznam, kolikrat sem srečal ljudi, ki so se norce delali z Avstrijo. Pa veste, zakaj so se delali norce z Avstrijo? Zato, ker so imeli občutek, da oni so Nemci, ne pa Avstrijci. Ne? In podobne stvari opazujemo tudi pri nas, ko so grozno prizadeti, da pač niso več avtomatično s članstvom najpametnejši, najlepši, ne vem še vse naj, kar so mi nekdaj nekateri člani Zveze komunistov. Zdaj, vidim, da je ta proces zelo dolg in spominjam se, ravno zdaj te dni bo od tega 30 let, sem bil na nekem simpoziju v Volkswagen Stiftung na Bavarskem, in tam sem se srečal z nekim ameriškim zgodovinarjem, ki je bil specialist za Avstro-Ugrsko, Česten se je pisal, mogoče gospod še živ, nismo potem imeli več stiko, tudi videla se nismo več, ampak mi je rekel prav, kolega Granda, kaj mislite, kdaj boste v Sloveniji postali neki taki normalni evropski državljani? No, pa sem jaz tako podvojil to, vse nekaj ne 6-7 let, pa me je tako zavrat, pa rekel, dragi kolega, 30-40, mislim pa, da mi dva tega ne bova dočakala. Vidite, in torej mož je imel neka večja znanja kot jaz in veliko krat se njega spomnim tudi zdaj le bodo, ko bo 30 let od tega, kar so se pogovarjala v Minhnu, oziroma tam ne vem, je Bavarski vasi, tam, kjer ima Volkswagen svojo znanstveno fundacijo, nek hoteli so bili, pa kaj sem, kaj vse. No, on me na to upozori, ko boste videli, kaj še bo in kaj se bo vse dogajalo, rekel, ne smete podcenjevati tega, v čem ste živeli in kako ste bili vzgajani. No in sedaj imamo pravzaprav plodove tega. Že tako v nekih normalnih razmerah imaš vedno to Gaussovo krivuljo, mejhen del pametnih, mejhen del neumnih poprečja, pa nas je pa vprašanje zdaj poprečja. Tiste skrajna špica, če tako rečem, tiste so več ali manj normalne, pa pri nas je poprečje zelo vprašljivo. In tle se moramo pa za glavo držati, narobe pa to veste, zdaj pa nekaj zelo, tako bi rekel, želiv ga rekel, ampak pri nas šola sploh ne vzgaja slovenskih državljanov. Jaz gledam učbenike, gledam šolske programe, jaz se to je še pol tako, kot je bil nekdaj. In nič kolikokrat sem že upozarjal, tudi ljudje, bi rekel, iz naše osamosvojitvene sfere, da niso problem učbeniki, problem so učni programi. In mi bi morali učne programe v šolah, pa ne mislim matematike, ampak zlasti zgodovine, slovenščine, pa še česa tega, družbeno vzgoje, zelo spremniti, ampak vsi se upikujejo samo v učbenike. Učbeniki so pa samo odslikava šolskih načrtov, učnih programov. Programe je treba spremeniti in narediti slovensko šolo, res slovensko, v resnici je pa slovenska šola še zmeraj jugoslovanska.
Hvala lepa. Pojdiva zdaj naprej. Zdaj bo z nama gospa Mira. Dobro večer.
Dobro večer obema. Jaz bi pa sam rada povedala tole, da hvala Bogu, da imamo gospoda Janša, ki je res delaven in res si zasluži vsa priznanja, kar dela. Če bi pa imeli še naprej Šarca, vam povem, 3/4 ljudi bi umrlo od te korone. Sam to rečem in taki ljudje nimajo kaj iskati v državnem zboru. Absolutno ne. Sam to hočem povedati.
Hvala lepa, gospa Mira, srečno.
Torej, jaz nimam seveda nič proti gospodu Janši, nasprotno, zelo ga spoštujem. Moram pa povedati, občudujem to njegovo držo, da se v teh težkih časih apsolutno naslovno na stroko. Se vidite, pravzaprav on v glavnem kot predsednik vlade in vlada sama pravzaprav uresničuje, skuša dati obliko predpisov in zakonov tistemu, kar strokovnjaki predlagajo. Problem je v tem sveda, da tudi stroka ne ve veliko te bolesti, tudi ona pogosto išče rešitve, stvari niso enostavne, ampak vendar bi rekel, v teh primerih lahko rečemo, da odloča stroka in da vlada daje stroki veljavo. To je pravzaprav največ, kar more, ker mi ne moramo pričakovati od ministrov, ki so politiki, da se bodo razumeli na stroku. Mora biti pa toliko pametni in močni, da stroka pripoznajo. Pri prejšnji vladi pa se vidite, skladišča so bile prazna, govorilo se, to ni nobena epidemija, to je samo malo hujša gripa in tako naprej. No in tudi zaradi tega smo tam, kjer smo. Rad bi še to povedal, mislim, da je prvi gospod bil, poglejte, za vseh 30 let nazaj, poglejte, kdo so bili ministri za socialno delo, za socialno vprašanje in kaj je bilo narejeno, malo ali nič, ne? Zdaj bodo pa ta isti ljudje, ki niso v 30-ih letih nič naredili za zdravstvo, pa za domove, naenkrat govorili, kaj bodo naredili, če bodo vzeli vojski denar. Nič ne bodo naredili, samo še slabše bo. In tega bi se morali vsi ljudje zavedati. Ker pogledajte, pri nas vsaka stvar torpedira, pa ne bodo ceste, ne bodo zdravstva, ne bodo šole, kajti načelo teh ljudi je, čim slabše za državljane, tem boljše za nas. Žal temu mnogi državljani nasedajo in moram reči, da sem zgrožen, ko ljudje pravzaprav, ki se razglašajo za pristaše slovenske države, samosvitve, pustimo tle gospoda Janšo, se on je tle samo, bi rekel, prvi državljan trenutno, dober, uradno po rangu tretji, ne, ampak vendar, pogledajte, celo taki ljudje najbolj širijo laži in pa neumnosti. Veste, in človek se ne boji toliko nasprotnikov, kolikor neumnosti lastnih ljudi. In mimo grede, prej me gospod Franci vprašal, kako je bilo, ko sem bil predsednik sveta RTV. Veste, jaz sem o strahotno večino, ampak vam moram pojeti po pravic, jaz se nisem bal nasprotnikov, pa so bili izvrstni, mislim, po političnem, gospa Spomenka, s time se je dalo, najhujši so bili naši ljudje. Mnogi od njih so svedeli, ko so postali člani sveta RTV, samo videli priliko, da se bodo vsak večer na televiziji kazali. In z lastnimi ljudmi je bilo najtežje. Pa v imenih pa ne bi rad govoril, pa tudi ne bom.
Profesor Granda, zdaj sva dobila klic iz Švice. Gospod Janez je z nami. Dobar večer.
Bog ga živ.
Bog dej,
kako ste?
Ja, malo bolj slabo, malo me je pasovka ujela.
A ja?
Tista bolez, ja.
Ja, poznam. Sej vas bo, jo boste že premakali, se dali dost hudega skos.
Tako.
Ja.
Glejte, moje vprašanje in moje razmišljanje. Tukaj v Švici, če se kdo v politiko vklopi, mora najprej se pokazati na malem nivoju, na osnovi, v občini, v kantonu, potem šele lahko sanja, da bi šel v parlament. In v parlamentu, paste, v parlamentu izvolijo naslednjega bundesrat, ki, torej minister, ki jih je samo 7, ne pa tako, kar prines, pride eden iz ceste, pa gre že za ministra. In zdaj Karl Erjavc, ki sploh ni bil izvoljen, sanja o predsedniškem mandatu. Ja, pa kje smo to? To je lumpa proletarjast, to je banda. To je pohujšanje.
Ja.
Pa še nekaj imam.
Ja.
Zakaj Slovenija ne zahteva v Evropski uniji od Švice in od tistih oaz, da morajo posredovati vsa imena naših bogatašev, naših ljudi, ki imajo denar tukaj, da dokažejo, ali so v pridobitvi tega denarja, ali so oni plačali davek. Ker to je naredila Avstrija, pa Anglija. Drugi so še kar tih. In so plačali Švicarje ogromne, pasne, ogromne vsote denarja. Ne bom rekel, da se rokiram zavrtle. Ne? In enostavno, kdor ni pokazal, dokazal, da je iz tega denarja, ki ga ima naloženega v Švici, da ni plačal davka, se je 25% trgal. Pika.
Ja.
Gospod Janez, hvala lepa, lep pozdrav v Švico. Dajva zdaj besedo profesorju.
Ja, gospod Janez, veste, če bi, mislim, jaz se z vami strinjam, ampak gledajte, če bi vlada v Sloveniji zahtevala, jutri jih ne bo demonstrirala samo 100, 200, 300, ampak bi bilo par tisoč. Zakaj? Ker ti ljudje imajo denar in ti ljudje vse to plačujejo. Pa meni, da ja ne mislite, da ti ljudje, ki tle ropotajo, okrog parlamenta, namreč jaz stojim zelo blizu in vse to slišim, to je seveda vse zelo financirano in vse zelo plačano. Kajti pa nas ti ljudje, ki vodi, ne rečem te mase, ki zvončkla po cest, ampak ti, ki vodijo, ti si pa dajo to seveda zelo plačati. In tudi, če se sprašujemo, zakaj Slovenija nekamor ne gane, je en izmed odgovorov v tem, ker gre ogromno milijonov. Na stote milijonov gre denarja za tako zvana civilna gibanja, od katerih imamo samo to umazanijo, ki jo imamo. Torej, to je ta problem. Veste, preveč je teh ljudi, ki imajo umazane roke in zato se v Sloveniji še premakne. Glede tega, kar ste pa najprej rekli, kako pravzaprav naredi kariero. Veste, Švica je že par stolet Švica. Mi smo bili pa v stari Avstriji, pa smo bili v stari Jugoslaviji, pa novi pa Jugoslaviji, pa zdaj samostojni Sloveniji. In v takih primerih težko dobiti, bi rekel, primeren kadar, še zlasti, ker nekaterim ne smeš zaupati, ki so bili prej, ker so bili, kot vidimo pa nas nekateri, še so zmer najprej goslovani, pa po Slovenci. To je en problem. Drug problem je pa seveda tudi ta, da stranke ne skrbijo za podmladek. Lejte, vem, da stranke, na primer Avstrijska ljudska stranka in še tudi druga je nemška, organizirajo čez poletja ogromno simpozijev, oziroma raznih delavnic, raznih tečajev za vzgojo mladih politikov. Tam se naučiš jezikov, tam se naučiš obnašanja, predvsem pa dobiš nek razgled, da ne misliš, da je konc sveta na karavankah. In naše stranke delajo strahotno napako, da mladih ne pošiljajo ven. Jaz sem nekoč en izmed vodilnih slovenskih politikov, pa ga ne bom imenoval, se ko pošlušaj, zakaj ne pošljaš vsake počitnice 10 do 15 mladih ven? Je pa rekel, ja, vse to ni problem, vse unijo vse plačajo, ampak od teh samo mogoče 3-4 ostanejo pri nas. Se rekel, če eden ostane, se splača. Tako bi imel enega, dosti imaš pa niti enega. Vidite? In za mene je en tak, uprostite, ne morem tega razumeti, pa ne morem, bolj se trudim, manj razumem. Poglejte, če vi poljete slovensko zgodovino od nastanka strank na Slovenskem, katera stranka je bila najbolj masovna, najbolj množična? Krščansko, torej, Slovenska ljudska stranka danes bi rekla krščanska demokracija. Kaj pa danes pomeni? A se vi, da je vprašate, kaj se tle pravzaprav dogaja? Moram reči, že meni je to zelo težko to razumeti, ker enostavno je problem v tem, da ni neke zvestobe idejam. Ne? Mi imamo strahotno tradicijo, res je bila vmes druga svetovna vojna, res je prišlo do velikih sprememb, samo da je pa krščansko-demokratska stranka pri Slovencih peta po vrst, ali katera, to je pa nekaj tle narobe, veste, pa ne mi gospod Tonin zameral, pa ne, jaz jim to sem jim že nečkolikrat rekel, imajo zlato na cesti, pa mečejo gor konjske fige. Ne znajo zagrabiti bogatstvo teh idej, ne znajo zagrabiti ideje, če hočete, Janeza Evangelista Kreka, pa tudi ne dr. Antona Korosca, zdaj bo ravno 80 let od njegove smrti. Ne? Zdaj, ne vem, še ta teden se mi zdi, da je v začetku decembra umrli ta 40. Poglejte, on meni ni bil preveč všeč kot politik, ker je bil za Jugoslavijo, jaz pa Jugoslavije nisem nikoli maral. Ampak ne glede na to, on je bil nekega tako genialnega politika, kot smo imeli, kot je bil on, ga nismo imeli. Danes, če vse skupaj zberete, boste težko dobili enega tako brihtenega, kot je bil Korošec. Ne? Vidite, ampak niso ljudje slabi. Problem so vodstva, ki ne skrbijo za izobraževanje in za kvalitetno podmladek. 30 let imamo že, bi rekel, samostojno slovensko državo. Peterle je še zbral nekaj glasov, potem pa ta stranka pravzaprav sploh ne zbere to glaso, pa morala biti prva vodilna. Ne? In tle nekaj narobe, ampak ljudje se pri nas ne znamo ali pa ne znajo vprašati, kaj narediti, da bi bilo drugače. Ker je nemo, če vi pojete to skrajno levico, najšipkejši so bi rekel po številu članov skoraj, pa so najbolj glasni, pa največ vpliva imajo. Nekam preveč smo pokorni do tega političnega in ideološkega nasilja.
Zdaj pa je z nama gospod Jaka. Dobar večer.
Dobar večer. Nekaj bi mal zapovedati. Vete kaj, zdaj tam okoli državljanske vojne. Mislim, ja, da moramo tam videti natančno profesor Bučarja, ki je iz govornice takratne skupščine leta 91 oznanil, da je državljanske vojne konec.
Ja.
V svojem zadnjem intervjuju, ki ga je imel za Dnevnik,
ja,
je rekel, da je po 17 letih državljanska vojna hujša, kot je bila.
Ja.
Torej, ne bo držala trditev državljanske vojne, da je državljanska vojna šla, ker jo, če je tiskajo jo znano, potem to negiral. Državljanska vojna sicer je za moje pojme prisotna. Prisotna je ta trenutek še iz ekonomskimi sredstvi in je bila skozi čez celo tranzicijo. Gre pa za to, da je pod profesor Ljubico Jelušič Aleš Pfeiffer pisal diplomsko delo Ekonomski vidiki državljanskih vojn.
Ja.
In tam je zelo jasno napisana zadeve, zakaj državljanske vojne s temi ekonomskimi vidiki. In ta ekonomski vidik je rezultat te tranzicije, ki je ta trenutek, za moje pojme.
Gospod Jaka, hvala lepa.
Profesor Grando, ali kaj smatra, kdaj je bila zaključena državljanska vojna, ker jaz mislim, da bi mogla biti zaključena iz mirovno pogodbo.
Hvala lepa, srečno.
Ja, lejte, mirovna pogodba je mednarodni akt. Ta ničesar ne zaključuje. To je prvi problem. Drug problem, ki je seveda, je ta, da državljanska vojna je znotraj državljanov in to morajo na tak ali drug način rešiti sami državljani. Mi imamo primere, ko so se tudi tuje vele sile vtikale v reševanje državljanskih konfliktov. Spomnite se primera Grčije, ampak vendar, dokler sami državljani ne zmagajo, zmage ni. Ne, da gre pri nas za ekonomske vidike, in seveda tle se z vami že strinjam, ampak še hujše kot ekonomski so pa ideološki vidiki. Vam bom povedal kar svojo izkušnjo. Zadnja leta ne dobim vabila na nekatere znanstvene simpozije za področja, kjer lahko rečem, da sem med petimi v Sloveniji, ki teh stvarih največ vedo. Mirne duše tega niti ne dobim obvestila, niti vabila, da bi tam sodeloval, ker pač jim ideološko ne ustrezam, pa ne gre sploh, lahko govorimo o Mariji Tereziji, no se to je bil primer, bil simpozij o Mariji Tereziji pa v Agraru in da ste lahko slišali neka svetovna odkritja, torej deleč od resnice, ampak ne primer, in to se ne dogaja samo men, dogaja se še vrsto tudi drugim, enostavno, veste, je spet delito na vaše in neva in ne naše in moram vam povedati, da takega divjanja, tudi v znanosti, da v kulturi niti ne govorim, kot je zdaj, se ne spomnim ne iz 50-ih, ne iz 60-ih, ne iz 70-ih let. Torej, Slovenija postaja država nestrpnosti. In spet bi vas spomnil, torej, kdo je takrat ukazal izklopiti mikrofon na Škofu Šuštarju. Ta človek je oče slovenske nestrpnosti. Ne morem pomagati, pa če me zdaj zaprejo, prepričan sem, da je tako in to je vse zelo dobro vodeno, zelo dobro organizirano in zelo podprto v nekaterih medijih, zlasti pa v RTV, kjer nekateri ljudje sploh ne pridejo do izraza. To, kar je gospod Bučar, on je sicer delno tega so kriv bil, ampak vendar, on je bil, moram reči, jaz sem jo sam ene dvakrat z njim v družbi na Novi revi, nisva bila na isti valovni dolžini, tudi me ni trpel, pravzaprav sem, če sem čist iskren, ampak vendar veliko krivda za to, kako je v Sloveniji, je žal tudi na njegovi strani. Žal mi je, čeprav njegovih zaslug ne mislim čist ne zmanjševati, ampak vsaka palca ima dva konca in pri njemu je ta konc palce tudi realnost.
Profesor Granda, na voljo imava še nekaj minut, pa morda ob sklepu tole vprašanje oziroma vaše mnenje. 13. novembra smo medijske hiše prejele sporočilo za javnost strani stranke socialdemokratov, v katerem je pisalo, da so socialdemokrati zagnali projekt Samo dejstva, ki bo pomagal pri razkrinkavanju laži v javnem prostoru. Priznam, da sem se ob tem sporočilu od srca nasmejal. Kako bo stranka, ki je naslednica stranke laži in polresnic, razkrinkavala laži v naši javnosti? Morda bi jim verjel, če bodo najprej sami priznali svoje laži, ki so jih lansirali v našo javnost vse od leta 1945. Ta njihova zagnanost se mi zdi podobna človeku, ki je več kot znani ropar in na ves glas kriči primite tatu. Vaš komentar, profesor.
Ja, poglejte, veliko krat sem že omenjal profesora Dolenca. To je bil nek profesor ravnateljnomeške gimnazice, doma je bil škofjeloškega. On je v bistvu vzgojil gospoda Omana. Torej, gospod Oman, smo se večkrat pogovarjali, rekel, da za to, kar se je on oblikoval, se ima zahvaliti profesor Dolencu. In profesor Dolenc je parkrat rekel na zborovanjih teh protikomunističnih, če bi bilo za 5 minut prepovedano lagati, bi bilo komunizma takoj konc. In to seveda lahko samo še podpišemo. Spomnite se samo enega intervjuja s Francem Leskoškem, starejši se ga še spomnite, Luka Kne, ki se ga vprašali, pa zakaj niste vi pa takrat povedali, kako je v Rusiji, ker je rekel, da je že pred vojno vedel o grozatah stalinskega sistema. Ja, pa rekel se, kdo bi šel pa še pol za nam, če bi jim popravic povedali. Vidite, to je pravzaprav grejeno na laži, ampak nekateri tok časa poudarjajo laž, da mislijo, da je iz te laži nastane resnica. Laž je laž in nikoli ne obstaja več resnic in ne obstaja več moral. Kdo je govoril, da je v Sloveniji več resnic pa več moral, tudi vam ne treba se tega posebej težko spominjati, kdo je oče teh izjav. Vidite, zdaj pravzaprav na mesti bi takrat reagirali, dovolj nam je tega mazanja našega življenja, smo se temu nasmihali, zdaj se nasmihajmo pa sami sebi. Kajti eni so resnico prepričani, da vse, kar reče, je res, pa tudi, če bi trdili to, da Sava teče navzgor, pa da v Ratečah ponikne.
Ampak, gospod profesor, zakaj pa so ti lažnivci tako uspešni v naši javnosti?
Zato, ker ljudje veliko raje slišimo slabo kot dobro. Vi kar poglejte, kako zdale, kako ljudje tudi bi rekel naši v narekovajih z veseljem govorijo, kako je ta vlada kradla in bogatela za opremo pa tako naprej. Za reševanje. Jaz te rečem, da je bilo vse v redu, ker nimam pojma. Ampak počakamo, če kdo kaj ve, ne prijavi sodišče. Sodišče kome čaka, da bo blatlo, pa se bo ne prijavi računskemu sodišču. Tako pa pravzaprav imamo pri nas eno specifično situacijo. Spravite pred sodišče, ko bi te morali pa oprostiti, potem pa stvari zastarijo in nikoli pravzaprav ne dosežeš. Oprostite, malo sem razburjen. Resnice in pa pravice. To je tista tragedija, pa nas, ko se načrtno določene stvari ne v javnosti, ne na sodiščih, ne pride do konca. Važno je, da se blati medtem ko pravica do očiščenja, do resnice pa pravzaprav nima, še ni zelo težko doseči. Tudi, bi rekel, naša umazanija nas vseh nas, ki komaj čakamo, da kaj slabega slišimo. Ne? Koliko ljudi bo govorilo, da bo čez 3 dni meter snega, pa spoh ne vemo, koliko bom, pa sam, da je grozen, pa slabo pa skače od veselja.
Profesor Granda, morda na
ja,
kratko...
Ja, res se opravičujem, ampak malo me to razbur naši ljudje, ki tako hrepenijo po slabem.
Profesor Granda, morda čisto na kratko še.
Ja.
Karel Erjavec se vrača v politiko. Napovedi so takšne, da naj bi postal spet predsednik stranke Desus. Kaj menite? Bo tako zaostril situacijo, da bo vlada morala razpasti in bodo potem ali novi predsednik vlade ali bodo volitve?
Torej, da bi bil novi predsednik vlade, bolj težko verjamem, ker njega tudi ti, ki mu zdaj nekateri ponuje stolček, ga strahotno sovražijo. Ne samo sovražijo, prezirajo ga. Nekaj rečujete, da on je rojen, on je sin človeka, ki je bil ekonomski migrant, ki ni hotel jeti vojakom, pa je zato pobegnil v Belgijo, njegovega starega očeta so partizani ubil, pa strica, pa bratranca, mende. Ampak gospod Erjavec ima s to politično življenje, moram reči, da je zvit, ki hudir, ampak kaj dobrega od njega, po vsem tem, kar je bilo, pa ne moramo pričakovati. Ne? Mogoče bo nekaj časa zdržal vladi, gotov pa, če bo že šel v to vlado, je pa samo vprašanje mesta, kdaj bo skušal spodkopati, pa spet v drugo vlado zlez, pa bo spet tam spodkopaval. Žal je ta mož pač take nesreče narave, da je okrog, da je pravzaprav iz zlata, da drugi mečejo v zrak, kot sem že prej rekel, blato, pa pada zlato, on pa v zrak meče zlato, pa blato pada dol. Tako pa če, nikoli ne bi smel biti v politiki, ampak če računate, da je bil najprej SKD pa LDS, pol je šel k upokojencem, ki so bili včas, to je že sicer anahronistična stranka, ampak zdaj naenkrat postal super levičar. Je že težko, imam tak spomin, da bi vse to zaobjel v svojem spominu, kaj on že vse bil. Torej, človek, ki se totalno prodaja trenutno političnim konjunkturam, hkrati je očitno vedno zelo dobro poskrbi za sebe.
Profesor dr. Stane Granda, najlepša hvala za današnji pogovor.
Torej, hvala pa srečno, ker se letos več ne slišimo, pa vesele pa blagoslovene praznike. Upajmo, da bomo vsaj kaj od Božiče imeli.
V prihodnem hvala letu lepa. Pa smo ponovno skupaj.
Ja.
Srečno, nasvidenje.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.